Bijušais ASV viceprezidents Džo Baidens par faktisko prezidenta amata kandidātu rudenī gaidāmajām vēlēšanām kļuva jau pirms dažiem mēnešiem, kad no turmākās cīņas izstājās viņa sīvākais sāncenses Bernijs Sanders. Lai arī formāli Baidenam neviens uzvaru vairs it kā nevarēja atņemt, priekšvēlēšana cīņa turpinājās. Jo līdz šim neviens no pretendentiem, arī Baidens, nebija iegūst partijas nominācijas saņemšanai nepieciešamo 1991 delegātu balsi. Tieši tāpēc arī šīs nedēļas sākumā 7 ASV štatos un arī galvaspilsētā Vašingtonā notika Demokrātu partijas priekšvēlēšanas. Koronavīrus pandēmijas dēļ vairāk štati savus balsojumus bija pārcēluši tieši uz 2. Jūniju, un tāpēc nevilšus izveidojās situācija, ka otrdien tika izlemts gandrīz 500 Nacionālā konventa delegātu balsu liktenis. Un tas ir otrais lielākais skaits balsu pēc tā dēvētās super otrdienas marta sākumā. Pēc tam, kad vakar kļuva zinām šo vēlēšanu rezultāti, Džo Baidens beidzot varēja oficiāli paziņot, ka nepieciešamo balsu skaitu partijas nominācijai viņš ir ieguvis. Uzrunājot savus atbalstītājus ar Twitter palīdzību, Baidens uzsvērs, ka viņam ir bijis gods cīnīties ar pārējiem Demokrātu partijas kandidātiem, kuru vienbrīd bija pat vairāk nekā 20. Bet tagad partija uz vēlēšanām dodas vienota. Tāpat viņš solīs cīnīties katru dienu, lai varētu atgūt amerikāņu nācijas dvēseli. Šādi Baidena izteikumi ir izskanējuši laikā, kad Savienotajās valstīs plašumā vēršas sabiedrības neapmierinātība ar policistu rīcību nogalnot melnādaino George Floyd. Vakar, iepazīstinot tautu ar pārsteidzoši pozitīviem datiem par ASV darba tirgus atkopšanos, ASV prezidents Donalds Trumps visai neveikli izteicās, ka George Floyds noteikti noskatoties no debesīm uz to, cik lieliski šī diena ir ASV sabiedrībai. Kā norāda amerikāņu komentētāji, abu vadošo politisko spēku pārstāvju šos izteikumus gan traktējot pilnīgi atšķirīgi, proti republikāņi liekot uzsvaru uz to, ka ir sākušās diskusijas par sabiedrības saliedēšanu, turklāt arī ekonomika atkopjas. Savukārt demokrāti uzsver, ka Floyda uzvārda piesaukšana ir neveikls Trumpa mēģinājums novērst uzmanību no samilzušajām problēmām. Arī Džo Baidens ir izmantojis iespēju kritizēt Trumpu, norādot, ka šajā grūtajā laikā Donalda Trumpa niknā un šķeļošā politika nebūtu nav pareizā atbilde. Pēc bijušā viceprezidenta vārdiem, valsts ir noilgojusies pēc spēcīgas vadības, kas spētu apvienot tautu. Pats Džo Baidens gan arī ir pakļauts kritikai par to, ka savā uzrunā 10 līdz 15% iedzīvotāji ir nosaucis vienkārši par nevisai labiem cilvēkiem. Džo Baidens par Demokrātu partijas kandidātu gaidāmajās prezidenta vēlēšanās oficiāli tiks apstiprināts augustā paredzētajā Demokrātu partijas Nacionālajā konventā. Jau iepriekš viņš izteicies, ka par savu līdzgaitnieci viceprezidenta amatam priekšvēlēšanu cīņā izvēlēsies kādu sievieti, turklāt visticamāk afroamerikānieti. Ņemot vērā pēdējo dienu plašos protestus, šādai izvēlei varētu būt īpaši svarīga nozīme. Uģis Lībiec, Latvijas radio.